Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat iman dan juga nikmat Islam yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian juga di antara nikmat yang sangat besar yang kita rasakan adalah nikmat dimudahkannya kita semuanya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'az dengan bermajlis di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini semakin terasa besar karena majlis ini berada di tengah-tengah kesibukan manusia dengan dunia, di tengah kesibukan manusia dengan cita-cita yang terbatas, ibadah yang dilakukan oleh seseorang di tengah-tengah kelalaian manusia itu nilainya lebih besar di sisi Allah. Sekali lagi, ibadah yang dilakukan oleh seseorang ya, di tengah-tengah kelalaian manusia itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di saat manusia sibuk dengan dunia, di saat manusia sibuk dengan urusan-urusan harta, jabatan, pangkat dan seterusnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi seorang muslim untuk duduk di masjid, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, zikir yang dilakukan oleh seseorang di pasar itu pahalanya berlipat. Kenapa, ikhwan? Karena kebanyakan manusia di pasar mereka lupa dengan zikir. Ya atau tidak? Ya, di pasar lupa dengan zikir. Bahkan yang terjadi mungkin kedustaan, sumpah palsu, ya, penipuan-penipuan. Kok di tengah manusia yang seperti itu, seorang dimudahkan oleh Allah untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir, ya. Maka pahala seorang itu ketika berzikir di tengah-tengah kelalaian manusia lebih besar di sisi Allah. Demikian pula, mudah-mudahan apa yang kita rasakan ini, ya, bermajlis di tempat ini, ya, menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita mewasiatkan untuk diri saya pribadi dan antum seluruhnya untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi tema yang akan kita bahas sebagaimana telah disampaikan, diumumkan, adalah keindahan dakwah Islam, keindahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pembahasan yang akan kita bahas bersama. Walaupun sebenarnya tidak mungkin bagi saya untuk berbicara banyak tentang masalah ini, karena Islam yang demikian indah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian agung, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sehingga tampak sempurna oleh orang-orang seperti kita ini. Namun mudah-mudahan apa yang sedikit ini nanti bisa menjadi pengingat pada atau bagi diri saya dan juga bagi hadirin seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang keindahan dakwah Islam adalah pembahasan yang sangat penting. Terlebih di zaman seperti ini, sehingga para ulama pun mereka sangat memperhatikan pembahasan ini, upaya untuk menjelaskan kepada umat, upaya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang keindahan Islam, keindahan dakwah Islam, keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat diperhatikan oleh para ulama, sehingga ditulis juga risalah-risalah, buku-buku, ya, yang menjelaskan tentang keindahan Islam, keindahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sangat penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Sebab pembahasan ini insyaallah taala akan membuahkan banyak hasil. Beberapa buah atau hasil yang kita harapkan, di antaranya yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mempelajari keindahan dakwah Islam, keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan bertambah iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Bertambah iman kita kepada syariat Islam ini. Ya, karena keyakinan itu sangat terkait dengan ilmu. Bagaimana seorang akan meyakini sesuatu kalau tidak punya ilmu? Ya atau tidak? Ya. Bagaimana seorang akan meyakini keindahan Islam kalau dia tidak belajar tentang keindahan apa? Islam. Kalau dia tidak merenungkan keindahan Islam, bagaimana dia akan memiliki keyakinan? Ya, mungkin dia memiliki keyakinan namun terbatas. Maka berbeda antara seorang ulama dengan orang biasa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ulama, hamba-hamba yang berilmu. Ya, ada kaitannya antara ilmu dengan apa? Keyakinan. Ya. Saya dan Anda tidak mungkin meyakini dengan seyakin-yakinnya kalau tidak belajar tentang keindahan apa? Islam. Wabillahi taufik. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang diharapkan dengan pembahasan ini, seorang akan lebih bersyukur dengan nikmat Islam. Akan lebih bersyukur dan bisa bersyukur dengan nikmat apa? Islam. Orang yang tidak mengerti sesuatu itu berharga. Bagaimana mungkin dia akan bersyukur? Manusia mengakui bahwasanya emas itu mahal. Kenapa? Karena tahu nilai apa? Emas itu. Orang kalau dilahirkan dalam keadaan buta, lahir dalam keadaan buta, tidak pernah melihat matahari sama sekali, tidak pernah melihat dunia sama sekali, ya, kemudian ditempatkan di rumah yang terbuat dari bambu. Nah, kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian dipindahkan ke rumah yang dibuat dari bata. Beberapa tahun kemudian dipindahkan ke istana. Beberapa tahun kemudian dipindahkan di tengah pulau yang punya dia sendiri, ya, dengan bangunan yang lebih megah dari bangunan sebelumnya. Apakah dia bisa merasakan perbedaan rumah yang pertama dengan rumah yang terakhir? Tidak bisa. Berbeda antara orang yang melihat dengan orang yang tidak ada. Melihat, biasa saja perasaannya. Tidur ya tidur, bangun ya bangun. Ya, tidak bisa membedakan antara rumah dia yang pertama dengan rumah yang sebelumnya. Namun berbeda dengan orang yang melihat dan mengetahui, maka dia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalik, demikian juga ketika seorang mengerti tentang keindahan Islam, mudah-mudahan seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak kita muslim, ibu kita muslim, sehingga kita pun apa? Islam. Walhamdulillah, ini juga nikmat yang mungkin kita belum mensyukurinya. Tidak terasa, ini adalah nikmat. Bapak kita muslim, ibu kita muslim, sehingga kita lahir apa? Muslim. Ya. Wabillahi taufiq. Namun ada yang bagi kita untuk belajar lebih tentang Islam. Setelah Allah memberikan nikmat Islam kepada kita, agar Islam itu tampak indah. Karena memang Islam itu indah. Agar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tampak indah. Ya, caranya ya kita thalabul ilmi, menuntut ilmu. Biiznillahi azza wa jalla, dengan itu kita akan lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur kepadanya. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala tashkurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pembahasan kita ini, pembahasan tentang keindahan dakwah Islam, keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara faedahnya adalah sebagai bantahan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang ingin mencoreng dakwah Islam sebagai bantahan, sanggahan kepada orang-orang yang ingin menjelekkan Islam. Ya, karena memang demikian kenyataannya, demikian keadaannya. Ada sebagian manusia, bahkan banyak dari manusia, dari musuh-musuh Islam, dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau orang-orang munafikin, ya, orang-orang berpenyakit, untuk menampakkan Islam ini kepada manusia dengan wajah yang buruk. Dengan wajah yang apa? Buruk. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, jangan ditanya. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang mereka. Walam tarza ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian. Tidak pernah akan ridha kepada kaum muslimin sampai kalian mengikuti millah mereka. Dan mereka pun tidak ridha kalau ada orang-orang yang masuk dalam agama Islam, tidak ridha kalau melihat manusia menyaksikan keindahan Islam. Tidak rela, tidak ridha. Jadi bagaimana upaya agar Islam itu tampak jelek, Islam itu tampak apa? Buruk. Sehingga orang mau masuk, ah janganlah. Nah, jangan-jangan. Mundur, tidak jadi masuk. Ya. Upaya dari mereka. Atau orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam, ya, dipalingkan, disesatkan sehingga memandang Islam itu buruk. Ya. Sehingga mendengar kalimat Islam saja fobi. Sehingga mendengar kalimat atau syariat Islam saja sudah berat. Ya. Wabillahi taufiq. Ini yang terjadi. Orang-orang non-muslim berusaha untuk menampakkan Islam dengan penampakan yang tidak baik. Ditambah lagi, lebih parah keadaannya, adanya kelompok-kelompok sempalan Islam yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam, namun tidak beramal seperti amalan-amalan Islam. Mereka mengatasnamakan dakwah, padahal itu bukan dakwah. Mereka mengatasnamakan Islam, padahal itu bukan Islam. Sehingga tampak jelek sekali, buruk sekali Islam itu seakan-akan. Ya. Dan ini sesuatu yang memang sudah pernah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya perpecahan umat, tentang adanya kelompok-kelompok yang sesat. Bahaya-bahaya yang akan muncul di akhir zaman telah disampaikan oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya nanti akan keluar di tengah-tengah umatku du'atun ila abwabi jahat, tai yang meru kepada pintu-pintu neraka. Subhanallah. Dan di antara mereka, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qawmun min zildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu orang-orang yang sama kulitnya dengan kita, sama bajunya dengan kita, mengatasnamakan kaum muslimin, wa yatakallamuna bi lisanina, bi alsinatina, berbicara dengan Quran, berbicara dengan hadis, namun dipelintir-pelintirkan, dipoles-poles, sehingga tampaklah Islam itu menjadi buruk. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih di tengah-tengah zaman sahabat muncul orang-orang khawarij. Muncul orang-orang khawarij. Mereka bajunya Islam atau bukan? Islam bajunya. Mereka bicara Al-Quran atau tidak? Mereka membaca Al-Quran. Yaqra'un Al-Quran, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga sholat, mereka juga puasa. Namun, subhanallah, mereka menyimpang dari dalam Islam. Bahkan mereka yang batin mengatasnamakan apa? Dan mereka telah membunuh Nabi ketika itu, Nabi Thalib radhiyallahu ta'ala, oleh mereka Ya. Abdurrahman bin Muljam. Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dia ini dikatakan sebagai seorang yang hafizul Quran, hafal Al-Quran. Bahasa Arabnya jelas fasih orang ini, orang Arab. Tapi yang dia lakukan membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan dia meyakini perbuatannya adalah jihad fi sabilillah. Dan sebelum wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka telah berkumpul sekitar 6.000 orang daerah Nahrawat, kumpul di situ siap-siap bertak kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Memerangi Ali bin Abi Thalib beserta para sahabat mengatasnamakan jihad. Mengatasnamakan apa? Jihad fi sabilillah. Ya. Ala kulli hal, ini contoh. Kalau seorang melihat kenyataan yang seperti ini, ya, memang ada kelompok-kelompok yang kemudian menjadikan dakwah Islam ini tampak jelek. Dan pemikiran Khawarij ini tidak berhenti dengan berakhirnya masa sahabat kita. Terus datang generasi berikutnya sampai saat ini, pemikiran-pemikiran itu ada. Pemikiran orang-orang Khawarij. Ya. Takfir alal hukam, mengkafirkan pemerintah, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Menggerakkan emosional manusia untuk memberontak, melakukan pengeboman-pengeboman di sana sini, mengatasnamakan apa? Jihad. Itu dakwah menurut mereka. Dan itu jihad menurut keyakinan mereka. Apakah demikian ma'asyiral muslimin? Jawabannya tidak. Sehingga wajar kalau kemudian manusia lari dari dakwah Islam. Melihat orang memakai jenggot langsung, wah ini teroris. Saya tidak mau ngaji. Saya tidak mau ngilu jenggot. Ya. Karena orang berjenggot identik dengan apa? Teroris. Pengeboman, pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Yang salah bukan Islamnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Ya. Dan ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh seorang pun mengolok-olok syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sesuatu yang sedikit. Tidak boleh. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Suatu saat para sahabat yang sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang engkau baca setelah engkau membaca takbir sebelum engkau baca Al-Fatihah? Apa yang engkau baca?" Ya. Setelah takbir Rasul diam. Kemudian setelah itu apa? Membaca surah Al-Fatihah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau baca?" Kemudian Rasul mengatakan, dari mana kalian tahu saya membaca sesuatu sebelum saya membaca Al-Fatihah? Kata para sahabat, "Bittira bilihyatika." Kami mengetahui engkau membaca sesuatu dengan goncangan jenggot yang tampak dari belakang. Ya. Ternyata yang dibaca oleh Rasul adalah iftitah sebelum membaca surah apa? Al-Fatihah. Ya, demikian para sahabat melihat goncangan lihyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berjenggot walhamdulillah rabbil alamin ketika Allah berikan kita jenggot. Ya. Na'am, wa billahi taufiq. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, para nabi sebelumnya mereka juga berapa? Berjenggot. Ya. Na'am. Kenapa sampai orang kemudian menyalahkan jenggot ini? Karena itu tadi. Adanya kelompok-kelompok sempalan yang mengatasnamakan Islam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin. Namun sebelumnya kita bersyukur pada Allah, sunnah ini sekarang sudah ya, alhamdulillah menyebar. Ya. Ya. Orang tidak lagi apa namanya merasa takut untuk memiliki jenggot dan yang semisalnya. Kita lihat lagi contoh orang-orang Syiah. Bagaimanapun juga orang-orang Syiah mengatasnamakan dirinya sebagai muslimin. Ya. Terlepas dari keyakinan mereka, terlepas dari ada ya, i'tiqadat mereka yang sangat jauh dari syariat Islam. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka adalah orang-orang yang jauh dari Islam. Mereka tidak mengakui Al-Quran yang kita baca ini. Mereka punya Al-Quran sendiri. Ya. Yang katanya ada 17.000 ayat. Ya. Sementara Al-Quran yang kita baca 6.000 ayat. Jadi sepertiganya saja. Itu pun mereka tidak bisa menunjukkan mana Quran kalian. Tidak ada. Tidak ada Quran kami. Ya. Baik. Dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah. Makanya terkenal dengan Quran Fatimah kata mereka. Kemudian setelah itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Namun tidak ada kepada kita sampai Al-Quran tadi. Bahkan secara tidak langsung mereka sesungguhnya menjelekkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena mereka secara tidak langsung menuduh bahwasanya Ali bin Abi Thalib menyimpan apa namanya? Al-Quran tadi. Tidak mau menampakkan kepada kaum muslimin, disembunyikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kufur yang seperti ini. Menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Ini orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, kecuali beberapa orang sahabat yang bisa dihitung. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, ya. Kemudian juga Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Bisa dihitung orang-orang yang tidak dikafirkan oleh siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi mereka laisu bimuslimin. Rafidhah bukanlah kaum muslimin. Namun demikian, ya, sebagian orang tetap memandang Rafidhah adalah apa? Islam. Kan begitu ya? Mereka juga Islam. Bahkan sangat disayangkan. Ada orang-orang yang mengatakan, oh ini sama dengan perbedaan madhab. Ya. Seperti mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik. Ini ada mazhab yang kelima, mazhab Ja'fari. Ya. Yang dimaksud adalah Syiah Rafidhah ini. Sangat disayangkan ada yang mengatakan demikian. Padahal perbedaannya bukan perbedaan fikih. Perbedaannya adalah perbedaan usul, pokok-pokok agama. Yang membedakan antara Muslim dan bukan Islam. Ya. Namun terlepas dari itu, masalah Muslimin saya sebutkan di sini, sebagian orang memandang mereka adalah kaum Muslimin. Ya. Wabillahi itu. Sehingga ketika melihat amalan-amalan mereka akan menyaksikan Islam itu jelek. Ya. Pada tanggal 1 Muharram, apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah? Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Apa? Niyahah ya, meratapi kematian siapa? Al-Husain. Meratapi kematian Al-Husain yang meninggal di Karbala. Ya. Dan cara meratapi mereka itu macam-macam. Ya. Ada yang memukul-mukul badan, ini masih mending. Ada yang merobek-robek apa? Baju. Dan yang lebih parah ada yang menyilet-nyilet tubuh mereka sampai berdarah sambil menangis-nangis. Laki-laki perempuan campur jadi satu. Ya, pada sebagian daerah di negara tertentu ada yang mengenai badan orang-orang luar tersabit-sabit badan. Ya. Luka mengalir dengan sangat apa? Darah mengalir dari luka-luka mereka. Dan mereka mengatasnamakan dirinya sebagai apa? Kaum apa? Muslimin. Ya. Coba orang kalau mau masuk Islam melihat yang seperti itu, masa kalau sesuatu kerobohan tuh saya, dia menilai tubuh saya, ah, saya tidak mau masuk Islam dengan cara seperti ini. Flag Islam ini. Padahal, ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dalam masalah ini saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang masalah meratapi mayit, melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamah wa 'alayha sirdalun min qatiran wa dir'un min jarab, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu, sesungguhnya wanita-wanita yang meratapi mayit dengan merobek-robek badan mereka, baju mereka, memukul-mukul pipi mereka, berguling-guling di tanah, mengucapkan seruan-seruan yang menunjukkan tidak ridha dengan keputusan Allah. Kenapa kamu harus mati, wahai bapak? Ya. Siapa yang akan memberikan rizki kepada kami? Tidak ingat. Yang memberikan rizki adalah siapa? Allah. Diancam oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang seperti ini. An-na'ihatu, wanita-wanita yang meratap, demikian juga laki-laki yang meratap, idza lam tatub, jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya ini, dari perbuatan dosa ini, tuqamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sirdal min qatiran, tanpa ada yang mengepacu dari besi yang leleh, diazab dengan pedih. Pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan memakai baju dari besi yang meleleh. Wadir'un min jarab, dan dalam keadaan kulit-kulit mereka seperti terkena penyakit kusta. Allahu ta'ala alam bisawab. Yakni azab mereka sangat pedih. Yes. Azab mereka sangat apa? Pedih. Bangkit dalam keadaan seperti itu, ya, dipakaikan baju dari besi yang apa? Meleleh. Ini balasan bagi orang-orang yang meratapi mayit, ya. Merobek-robek baju, memukul-mukul badan, berguling-guling di tanah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini saja diancam oleh Rasul dengan ancaman seperti ini. Lalu apa pendapat Anda, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dengan orang-orang yang meratap lebih dari itu, merobek-robek kulit mereka dengan pisau-pisau, dengan silet-silet, ya. Wabillahi taufiq. Ini orang-orang apa? Rafidhah. Orang-orang Syiah. Dan kita juga memperingatkan kepada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mereka ini orang-orang Syiah Rafidhah, dakwah mereka bukan sekedar dakwah menyebarkan i'tiqad saja, namun dakwah mereka adalah dakwah untuk mendirikan negara Rafidhah, untuk menggulingkan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin, ya. Dan mereka akan menghancurkan akidah kaum muslimin, menghancurkan negara kaum muslimin, sebagaimana ini terjadi dalam sejarah, dan sejarah tidak boleh kita lupakan. Bagaimana hancurnya dinasti Abbasiyah, khilafah Abbasiyah, ya, karena mereka ini orang-orang Rafidhah. Maka jangan merasa aman dengan adanya mereka, ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau berbicara aliran-aliran sesat ini akan sangat banyak. Yang paling terbaru dan masih hangat di telinga kita, ya, ISIS, atau dalam bahasa Arabnya Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam. Ya. Ini juga mengatasnamakan apa? Islam. Baik, mengatasnamakan apa? Islam. Ya. Baik. Namun kenyataannya yang dibunuh juga kaum muslimin. Ya. Baik, mereka mengatasnamakan jihad padahal bukan jihad fi sabilillah. Ya. Siapa ulama di belakang mereka? Ya. Tidak ada masalah muslimin. Kemudian mereka juga melakukan pembunuhan-pembunuhan yang tidak pada tempatnya. Hatta orang kafir, kalau memang tidak boleh dibunuh, jangan dibunuh. Anak-anak kecil, orang-orang tua, dan seterusnya. Bukan seperti itu dakwah Islam. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang sangat abas, indah. Bukan seperti itu. Subhanallah, di-upload di gambar-gambar mereka, ya, apa namanya? Kepala-kepala berjejer sudah diiris dengan apa namanya? Ya, pisau-pisau. Demikian cara pembunuhan. Demikiankah cara-cara jihad fisabilillah? Dan yang terbunuh itu adalah orang-orang Islam juga. Hanya karena tidak mau berbaiat, kemudian dinyatakan sebagai apa? Kafir. Wabillahi taufiq. Yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimahnya rahimahullah, juga menjadikan dakwah Islam ini menjadi tampak buruk di mata sebagian manusia yang tidak mengerti tentang hakikat keindahan apa Islam. Sehingga sekali lagi pembahasan kita ini sangat-sangat penting, yang diantara faedahnya adalah sebagai bantahan bagi orang-orang yang berupaya untuk menjelekkan Islam, apakah itu dari kalangan orang-orang kafir atau munafikin, ya orang-orang yang berjuang juga bersama dengan mereka. Kemudian faedah yang keempat, wallahu ta'ala alam bisawab, dan kita tutup dengan faedah yang keempat ini. Dengan kita berupaya untuk menampakkan keindahan Islam, keindahan dakwah Rasul, ya, kita berharap mudah-mudahan ini juga menjadi dakwah, ajaran, ajakan bagi non-Muslim, ya, untuk tertarik masuk ke dalam agama Islam, agar tidak lagi fobi dengan kalimat Islam, tidak lagi fobi dengan kalimat jihad. Jihad itu sesuatu yang agung, namun menjadi buruk citranya karena apa? Ya, pola tingkah sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini bagian dari dakwah kita. Karena yang berhak untuk mendapatkan dakwah bukan hanya kaum muslimin, hatta orang-orang non-muslim harus kita pikirkan juga untuk mereka masuk dalam agama Islam. Di antaranya dengan menampakkan kepada mereka tentang keindahan apa? Islam, keindahan dakwah Islam ini. Ya. Ketika mereka belajar dan ketika mereka mendengar, yakni non-muslim ini mendengar tentang keindahan Islam, mereka akan melihat betapa indahnya syariat Islam, betapa indahnya tata cara dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa sempurnanya dakwah Islam ini, betapa indahnya Al-Qur'anul Karim, betapa indahnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap sabda Rasul adalah mukjizat, setiap ayat-ayat Al-Qur'an adalah mukjizat yang kalau seorang mau merenunginya, orang mau melihat keindahan yang ada di dalamnya, bisa jadi itu adalah sebab seorang masuk dalam agama Islam. Baik. Coba kita lihat beberapa contoh yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir masuk ke dalam agama Islam ketika melihat keindahan Islam, keindahan Al-Quran, keindahan hadis, keindahan Rasul. Banyak contohnya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya tentang kisah masuk Islamnya seorang sahabat yang bernama Bimad. Bernama Bimad. Orang ini di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam adalah seorang yang terkenal sebagai ahli mengobati dengan mantra-mantra, yakni ruqyah, tapi ruqyah ala jahiliyah. Kalau ada orang yang gila, datang kepada Bimad atau manggil Bimad untuk mengobati. Ada orang yang sakit, panggil Bimad untuk mengobati. Ya, terkenal orang ini, Bimad ini terkenal sebagai seorang yang biasa mengobati dengan cara seperti ini. Nah, sampai suatu saat Bimad berkunjung ke kota Mekah, datang ke kota Mekah. Dia berjumpa dengan orang-orang kafir Quraisy, sampailah kepada pembicaraan tentang Nabi yang terakhir muncul, yakni orang yang mengaku sebagai Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang yang muncul di tengah kita mengaku sebagai Nabi, padahal dia adalah orang gila, kata orang-orang apa? Musyrikin. Kamu tidak usah datang kepada orang ini, ini orang gila. Kan Rasul dijelek-jelekkan macam-macam, ya. Dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai tukang penyair, dikatakan sebagai tukang sihir, sebagai pendusta kadzab, ya, sebagai seorang yang memecah belah apa namanya silaturahim. Nah, berapa banyak upaya-upaya untuk menggelaikan dakwah Rasul. Ini bukan hanya zaman ini, sejak zaman Rasul dakwah itu sudah banyak orang-orang yang berusaha menjelekkan beliau. Ya. Dikatakan sebagai tukang sihir saja orang akan lari, ya, jangan dekat-dekat dengan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Tukang sihir, kadzab, pendusta, ya, majnun, ya. Baik. Demikian diprovokasi Bimad, dipengaruhi oleh orang-orang Quraisy, kamu jangan ke sana. Ya. Jangan ke sana. Ini orang gila. Apa kata Bimad? Kalian tahu saya ini orang yang biasa mengobati orang apa? Gila. Biarkan saya ke sana. Siapa tahu saya bisa mengobati. Ya. Biarkan saya ke sana. Ya, saya akan melihat bagaimana kondisi orang ini, ya kan? Saya akan mengobati. Ya, orang Quraisy tidak bisa menahan. Ya. Baik, datanglah Bimad berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bimad berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, qul." Wahai Muhammad, ucapkan sesuatu. Minta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu. Ya, karena namanya tadi, ya, kan perlu mendengar ucapan-ucapan apa pasiennya. Kalau orang gila mesti pembicaraannya alur gitu kan begitu. Ya. Oh, jelas orang gila itu pembicaraannya. Makanya wajar kalau Bimad kemudian mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, bicara sesuatu." Kemudian Rasul mengucapkan kalimat, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan seterusnya. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba dilihat dalam Sahih Muslim kalimatnya, ya, kurang lebih demikian beliau mengucapkan apa? Khutbatul hajah. Ya. Bimad begitu mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tertegun diam. Ini bukan ucapan orang gila. Tidak mungkin orang gila mengucapkan kalimat seperti ini. Innal hamdalillah dan seterusnya. Sampai kemudian Bimad mengatakan kepada Rasul, coba ulangi lagi, a'id, ulangi lagi. Rasul SAW mengulangi yang kedua kalinya. Masuk dalam hati Bimad ketika itu. Sampai kemudian diulangi lagi, minta, ya Muhammad, ulangi lagi yang ketiga. Sampai tiga kali Rasul SAW mengucapkan kalimat ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Begitu selesai Rasul SAW mengucapkan kalimat-kalimat tadi, maka Bimad mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, sungguh aku orang yang sangat ngerti dan sangat kenal tentang ucapan-ucapan orang-orang gila. Saya paham betul ucapan orang gila dan orang yang sehat. Ucapan tukang sihir dan ucapan yang bukan tukang sihir. Wallahi, ucapan-ucapan ini ya tentunya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala." Masuk ke dalam hatinya siapa? Bimad, dan masuklah dia ke dalam agama Islam mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya. Masuk Islamnya Bimad ini adalah menyaksikan keindahan sang Rasul. Keindahan apa yang didengar dari ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan heran kalau orang-orang kafir dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat satu dengan yang lain untuk menutup telinga mereka. Ya. Dengan jari-jari mereka masukkan semuanya ke telinga-telinga kalian agar tidak mendengar ayat-ayat apa? Al-Qur'an. Karena kalau sampai mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, jangan-jangan masuk ke dalam agama apa? Islam, masuk ke dalam hati mereka, masuk ke dalam agama Islam. Ya. Itulah yang mereka lakukan. Berusaha menutupi keindahan-keindahan Islam. Berupaya menutupi keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun agama Allah tidak pernah akan padam. Walaupun seluruh manusia berupaya untuk memadamkan cahaya Allah, namun Allah subhanahu wa ta'ala akan membela agama ini dan akan terus menjaga kemurnian syariat Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Ini mungkin bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Beberapa faedah bagi seorang muslim ketika mempelajari keindahan apa? Dakwah Rasul. Keindahan Islam. Nah, sekarang kita masuk kepada mengenal beberapa sisi keindahan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun sekali lagi saya sampaikan kepada antum kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak bisa ya menampakkan kepada kita semuanya keindahan dakwah Rasul dengan sesungguhnya. Keterbatasan ilmu, keterbatasan kemampuan, dan juga karena Islam itu sesuatu yang sangat indah, sehingga bagaimana akan melukiskan, bagaimana akan menggambarkan keindahan Islam itu dengan sesungguhnya, tidak bisa ya. Kecuali sedikit dari apa yang bisa kita lakukan insyaAllah. Banyak sisi-sisi yang menunjukkan keindahan dakwah Islam. Sisi yang pertama, ma'asyiral muslimin, dakwah Islam adalah dakwah yang indah. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang indah karena Islam adalah ilallah. Dakwah Rasul adalah dakwah yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan yang paling keindahan dakwah Islam. Iya. Dakwah yang mengajak manusia kepada Allah. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Qur'an. Mengatakan surah Yusuf, "Uhadi sabi ad'u lillah ala basirati ana wa ta'ani wa subhanallah lam ana min al-musyrikin." Allah berkata dalam ayat ini, katakanlah wahai kepada manusia, "Hadhihi sabi hadhihi sabi hadhihi tariqi ini lalu ad'u lillah, aku menuju kepada Allah." Di jalan roh, yaitu dakwah menuju jalan Allah. Adu ilallah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di tafsir ayat berkata, Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah tafsir ayat ini, "Qul, katakanlah wahai nabi linnas, kepada manusia seluruhnya, hadihi sabili, ini jalanku, ay tariqati, inilah jalanku, allati ad'u ilaiha, yang aku mengajak manusia kepada jalanku ini, yaitu jalan wa huwa sabil al-musilah ila Allah, yaitu jalan yang akan mengantarkan kepada Allah." Jadi dakwah Islam, dakwah Rasul adalah dakwah yang mengantarkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila dari karamatihi, dan mengajak kepada manusia untuk mencapai negeri kemuliaan jannah Allah subhanahu wa ta'ala, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ilallah, saya menyeru manusia kepada Allah, maknanya ahussul khalqa wal ibadah ala wusul ila rabbihim. Dakwah yang aku sampaikan adalah mengajak manusia, mendorong manusia, memotivasi manusia agar mereka sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Rabb mereka, ya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwah Islam. Wabillahi taufik. Jadi kalau kita ditanya apa keindahan syariat Islam, apa keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara keindahan dakwah Rasul adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, inilah jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini keindahan apa? Syah. Keindahan dakwah ya Rasul. Barang siapa yang mengikuti seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha tinggi. Mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Mengenal jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada ridha Allah. Ini kalau kita mau mengikuti dakwahnya Rasul. Karena dakwahnya Rasul yaitu mendorong manusia, mengajak manusia agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-namanya. Dan ini adalah sebab keselamatan kita di dunia wal akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa dakwah Islam, tanpa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi manusia tidak akan mengenal hak-hak Allah. Demi Allah, manusia tidak akan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak akan mengerti. Padahal kebahagiaan kita, kebahagiaan manusia itu tergantung dari bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ingat, kebahagiaan seseorang di dunia wal akhirah tergantung dari bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingat sebuah hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi 99 isman, mi'ah illa wahidah. Man akhtaha dakhala al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nama kurang satu. Saya ulangi, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahqaha, barang siapa yang mempelajarinya, mengetahui nama-nama tersebut, mengetahui makna-maknanya dan kandungannya, dan mengamalkan kandungan nama-nama Allah tersebut, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Iya. Ini dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperkenalkan kepada manusia siapa Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sehingga dengan itu seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Seorang akan mengenal di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahim. Di antara nama Allah adalah Al-Malik. Al-Quddus. Di antara nama Allah adalah As-Salam. Al-Mu'min. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dakwah Rasul, kita tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah. Kalau bukan sabda-sabda Rasul, kita tidak akan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah hajat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Bahkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung dengan pengenalan dia terhadap Allah. Pengenalan dia terhadap sifat-sifat Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan tentang perjalanan roh dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga al-imamu al-hakim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin, jika datang waktu dia akan meninggalkan dunia ini, datang saat kematian, sebelum datangnya malaikat maut, akan datang malaikat rahmat sejauh mata memandang, yang wajah-wajah mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, putih seperti matahari. Ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka lah matahari. Mereka ini malaikat-malaikat yang sejauh mata memandang, yang membawa kain dan membawa minyak-minyak wangi dari surga. Dan mereka kabar gembira kepada seorang mukmin di saat kematian. Seperti yang firmankan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma qalu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu." Sesungguhnya orang-orang yang benar, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah adalah Allah, yang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan Rabbunallah, seorang mu'min mengenal Allah. Ada ketika saat kesiannya, datang alaihimul malaika, turun ke atas malam, awikan kegemar, Allah qor wa la tahzan, jangan kamu put, jangan bersedih, wa'alu bilhallatum tu'ad, dan berbahagia dengan surga yang telah sedang berada. Maka, orang beriman, ketika itu, ketika kejadian yang sangat mengagetkan dalam kehidupannya, muncul kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Ya, baru kemudian datang malaikat maut yang duduk di samping kepala orang beriman. Kemudian malaikat maut ini mencabut kata muslim. Ya ayyuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang thayyibah, yang baik. Ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Keluarlah engkau kepada ampunan Allah dan ribonya. Maka keluarlah roh seorang muslim dengan sangat mudahnya, seperti keluarnya air dari ceret atau yang semisalnya. Walaupun merasakan sakit sakarat, namun keluar dengan sangat mudah. Kemudian segera malaikat-malaikat yang membawa kain kafan ini memasukkan roh ini ke dalam kafan dari sorga, dan memberikan wangi-wangian sorga, dan segera dibawa roh orang beriman ini naik ke atas sampai ke langit dunia. Maka dibukakan pintu langit dunia, naik lagi ke langit yang kedua, dibukakan langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh, semuanya dibukakan untuk orang yang beriman. Iya. Dan setiap melewati malaikat-malaikat Allah, mereka mengatakan, roh siapakah ini, roh yang baik? Maka dikatakan, ini adalah roh fulan bin fulan, dengan menyebut nama yang paling baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin." Letakkan catatan hamba-Ku ini fi 'illiyyin. Kemudian Allah memerintahkan agar roh orang yang beriman ini diimbangkan dalam jasadnya. Maka kembalilah jasadnya bersatu dengan apa? Dengan roh. Afan. Kembalilah rohnya bersatu dengan apa? Jasad. Namun tentunya beda dengan bersatunya roh saat ini. Ya. Ini urusan gaib. Yang jelas roh itu kembali lagi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu datang malaikat mungkar dan nakir, yang dikatakan dalam hadis, sujudul wujuh, wajah mereka hitam atau tubuh mereka hitam, dan mata-mata mereka biru. Malakani azraqani aswadani, datang dua malaikat yang biru dan hitam. Dalam sebagian tafsir dikatakan hitam tubuh mereka dan apa? Biru mata-mata mereka, menakutkan. Fitnah kubur, pertanyaan kubur akan digelar ketika itu. Masing-masing orang yang berada di kubur ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ditanya oleh dua malaikat ini dengan tiga pertanyaan yang sangat menentukan kebahagiaan seorang manusia. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man rabbuka, siapa rabbmu? Ya. Orang yang beriman yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Demikian juga orang yang beriman yang mengenal Allah akan menjawab ketika ditanya, ma dinuk, apa agamamu? Dia akan mengatakan din Islam. Dan ketika ditanya siapa nabimu, dia akan mengatakan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu ilmu an sadaqa 'abdi, benar hamba-Ku Dan Allah merintahkan agar kubur itu dilapangkan, diterangi, kemudian dibuka pintu-pintu menuju surga. Karena surga itu sudah ada. Ya, surga itu sudah ada. Dan roh orang beriman masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala kulli hal, maksud dari apa yang kita sebutkan di sini, asyahid bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kebahagiaan di dunia wal akhirah. Nah, dan sesungguhnya kebutuhan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan. Dan ini tidak akan diperoleh kecuali dengan dakwahnya siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam. Nah. Baik, sehingga dari sini kita bisa mengetahui betapa indahnya dakwah Islam. Demi Allah, kalau kita duduk merenungkan satu ini saja, ya, kita akan melihat betapa indahnya syariat Islam. Orang yang mengenal Allah akan diberi banyak kemudahan, akan dilepaskan dari sekian banyak kejelekan. Ya. Wabillahi taufiq. Orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan terhimpit segala macam kesusahan, kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Ya. Fatsun dia minum, mati. Ya. Pisau dia ambil, bunuh diri. Naik ke atas apa namanya pohon kelapa, satu. Ya. Mati juga. Tapi orang yang beriman ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala akan datang, ya, faedah mengenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum semuanya pernah mendengar kisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kisah ini tidak boleh kita lupakan, tentang kisah tiga orang yang mereka berjalan, kemudian turun hujan yang sangat lebat sehingga mereka pun terpaksa berteduh di dalam sebuah goa di bawah gunung. Sebuah batu yang sangat besar jatuh dari atas gunung, kemudian menutupi mulut goa yang mereka masuk dalamnya. Mereka berupaya untuk keluar, mereka dorong batu-batu itu, tidak bisa keluar. Mati kan begitu ya, mati hidup-hidup berarti, menunggu saat-saat apa? Kematiannya. Apa yang menyelamatkan mereka? Siapa yang menyelamatkan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengenal, mengerti siapa Allah. Allah adalah zat yang maha kuasa, yang akan memberikan jalan keluar kepada siapapun dari hamba-hambanya yang senantiasa memohon kepada Allah. Maka ketiga orang ini, ya, berdoa kepada Allah memohon agar diselamatkan dari apa? Dari kesempitan itu. Ya. Mereka berdoa kepada Allah satu persatu, ya. Bagaimana kisahnya masyhur dan antum ketahui bersama, mereka pun selamat keluar dari kesempitan dan kesusahan yang mereka hadapi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai penutup sisi yang pertama ini, sisi keindahan dakwah Rasul yang pertama ini, saya akan sebutkan sebuah ayat, yang ayat ini berisi sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Dan ayat ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat kursi. Ya. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Kalau kita merenungkan ayat ini, ma'asyiral muslimin, ayat ini semuanya berisi tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan inilah inti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya, mengenal hak-hak Allah. Diawali dengan kalimat Allah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, sesungguhnya tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang di antara namanya adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, nama Allah. Al-Hayyu adalah zat yang maha hidup, yang kehidupan Allah adalah hidup yang sempurna. Kehidupan yang sempurna dan tidak ada sedikit pun kekurangan. Allah adalah zat yang maha hidup, melihat dengan sempurna penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran yang maha sempurna, kehidupan yang sempurna. Al-Hayyu. Kemudian juga di antara nama Allah adalah Al-Qayyum. Dan di akhir ayat disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aliyyu al-azim. Al-aliyyu nama Allah, al-azim juga nama Allah. Ya. Lima nama Allah disebutkan dalam ayat ini. Dan ini adalah nama-nama yang agung. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Kemudian disebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang ini adalah hak Allah yang paling besar atas hamba-hambanya. Allah diibadahi dan tidak disekutukan dalam ibadah. Dan juga sifat Allah yang lain, la ta'khuluhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa rasa kantuk, tidak pula apa? Tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada dia di bumi. Ala kulli hal, ayat ini adalah ayat yang sangat agung, ya, yang berisi penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ayat ini yang membutuhkan pembahasan khusus untuk kita merenunginya. Ya. Terlebih, ya, ayat ini memiliki banyak sekali keutamaannya. Memiliki banyak keutamaan, ya, dan ayat ini adalah ayat yang disyariatkan untuk dibaca setiap hari pada 8 tempat dalam kehidupan kita. Pada waktu pagi hari, di waktu sore hari, ketika akan tidur, kemudian setelah sholat 5 waktu. Sehingga semuanya adalah 8 tempat untuk kita baca ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan sisi yang pertama, mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara keindahan dakwah Islam, di antara keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah dakwah yang mengajak manusia untuk terbebas dari perbudakan kepada makhluk. Ya. Ini di antara keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama atau dakwah Rasul adalah dakwah yang mengajak manusia agar mereka terbebas dari perbudakan dan penghambaan kepada makhluk. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, keindahan ini dalam firman-Nya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi. Nabi kita diperintah untuk berdakwah kepada manusia. Mengatakan kepada seluruh manusia, inna salati, sesungguhnya apa? Salatku seluruhnya. Wa nusuki, dan peribadatanku, penyembelihanku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah untuk Allah rabbul alamin. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian juga diperintah, didakwahkan untuk demikian. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Naam. Ini dakwah Islam. Dakwah Rasul. Mengajak manusia untuk
terbebas dari perbudakan kepada makhluk, peribadatan kepada makhluk. Jadi budaknya makhluk itu luar biasa hinanya. Namun menjadi hamba Allah adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan Islam mengajarkan kita, mengajak kita, mendakwahkan manusia semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah. Dan agar mereka tidak menjadi hamba-hamba makhluk, terbebas dari penghambaan kepada makhluk. Karena orang yang menjadi hambanya makhluk sungguh betul-betul hina. Betul-betul hina. Bahkan kalau dibandingkan dengan hewan-hewan itu lebih apa namanya? Lebih sesat. Ya. Baik. Lebih sesat daripada hewan-hewan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu masih ingat. Ya. Bagaimana bodohnya manusia di zaman jahiliyah dulu. Betapa bodohnya mereka. Menyembah kepada jin, menyembah kepada patung, menyembah kepada batu, menyembah kepada matahari, menyembah kepada makhluk-makhluk Allah. Ya. Sampai saking bodohnya mereka, mereka membuat Tuhan dari tangan-tangan mereka sendiri, dengan tangan mereka sendiri. Ya. Saya ingin menyembah Tuhan yang bentuknya seperti ini, dibuat. Ya. Dari bahan gandum, roti, ya, ini dia dibuat. Kemudian disembah setiap pagi, setiap petang. Begitu lapar, dimakan Tuhannya. Lapar, dimakan Tuhan. Bodoh luar biasa, jahil. Nah, hewan bisa disembah. Kerbau, tahu ya kerbau. Nah, hanya karena ada sedikit keistimewaannya, ya, kerbau ini bule. Sehingga diagungkan. Baik, dimandikan, kemudian airnya di apa namanya? Ya. Diharapkan berkah darinya. Ya. Dicium, disembah. Kerbau. Wabillahi ya. Taufik. Disembelih kerbau atau sapi. Kepalanya dikendangkan ke laut. Ya. Ke samudra. Sebagai bentuk peribadatan kepada jin, syaitan, Nyai Roro Kidul dan seterusnya. Diperbudak oleh makhluk, menghambakan diri kepada apa? Kepada makhluk. Wabillahi taufik. Adapun Islam mengajarkan kita untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sebutkan contoh sebuah keyakinan yang ada di tengah masyarakat. Yang ini termasuk bentuk syirik kecil. Namun syirik kecil ini bisa berubah menjadi syirik apa? Besar, jadi syirik akbar. Yakni keyakinan kebanyakan manusia atau sebagian manusia dengan suara burung yang dia dengar, atau gerakan burung yang dia dengar, atau apa yang dia lihat dari fenomena alam yang ada di sekitarnya. Baik, sebagian orang, ya, kalau dia berada di dalam rumah, kemudian ada burung gagak atau burung tertentu yang bertengger di atas atap rumahnya, maka hatinya tiba-tiba muncul rasa takut yang luar biasa. Ini pertanda saya akan apa? Celaka. Pertanda saya akan binasa. Pertanda saya akan mendapatkan keapusan dan seterusnya. Sehingga hari-harinya dipenuhi dengan pikiran ini. Jangan-jangan hari ini saya gagal. Jangan-jangan hari ini saya ini. Jangan-jangan dan seterusnya. Dihantui dengan rasa takut ini. Syirik billahi azza wa jalla. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin Arab dahulu. Dan yang namanya tatoyur, keyakinan ada burung, bukan hanya ini saja. Segala sesuatu fenomena yang terjadi di alam ini. Ya. Orang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba di hadapannya ada ular yang lewat. Ya. Begitu lihat ada ular yang lewat, langsung dia kaitkan dengan nasibnya. Jangan-jangan ini pertanda nasib saya akan jelek. Hidup saya di dunia ini akan ya tidak beruntung. Ya. Padahal yang memberikan manfaat, yang memberikan mudharat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Diperbudak dengan apa namanya? Dengan makhluk. Diperbudak dengan keyakinan-keyakinan syirik yang seperti ini. Adapun Islam, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang mengajarkan manusia untuk mengikhlaskan ibadah semuanya untuk Allah. Ya. Mengikhlaskan ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada jimat, tidak bergantung kepada suara-suara burung, tidak bergantung kepada apa namanya fenomena yang terjadi di hadapannya. Wabillahi taufik. Suatu saat ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, pernah melihat ada seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan di tangannya. Ternyata gelang tadi dipakai dengan maksud untuk keberuntungan dia atau untuk kesehatan dia ya, semacam jimat seperti itu, padahal tidak ada hubungan sama sekali antara gelang dengan kesehatan dia. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian ini, beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Ma hadhi? Apa ini?" Baik. Kemudian orang tadi mengatakan, "Minal wahina. Ya Rasulullah, saya sakit dan saya memakai apa? Gelang ini agar saya sembuh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inziha fa innaha la tazidukka illa wahman." Buang gelangmu ini, karena sesungguhnya gelangmu itu tidaklah akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan dan kehinaan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya engkau kalau mati dalam keadaan masih memakai yang seperti ini, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Coba dilihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang ini agar tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung pada gelang yang dia pakai, tidak bergantung dengan cincin yang dia pakai, tidak bergantung dengan burung yang dia dengar. Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sesungguhnya keyakinan terhadap burung itu adalah syirik. Keyakinan terhadap burung itu adalah syirik. Sesungguhnya tatayur itu adalah apa? Syirik. Ya. Yeah. Dan kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau muncul dalam benak-benak kita, dalam pikiran-pikiran kita yang seperti itu, segera buang. Segera dibuang. Dan segera bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum mau berangkat ke kantor ya, dalam jarak 1 kilo tiba-tiba menabrak kucing. Kucing ditabrak. Keyakinan sebagian orang ini adalah pertanda apa? Kebinasaan. Mungkin dibawa sampai mati, ya, akan menjadi sebab kebinasaan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda terbersit dalam benak-benak Anda pikiran yang seperti itu, segera buang yang seperti itu. Ya, segera buang. Dan segera tanamkan keyakinan dalam hati kita, sesungguhnya semua manfaat dan mudharat di tangan dia, Allah Subhanahu wa taala. Adapun kucing yang tertabrak, segera dipinggir. Kalau bisa dikubur ya. Atau tidak, jadi apa? Busuk. Menurut muslimin bau. Dikubur ya. Bukan punan keyakinan seperti itu. Ya. Keluar dari rumah. Bismillah. Tawakkalku ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang baca ketika keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah baca doa ini. Bismillah. Tawakkalku ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di akan mendapatkan dari Allah. Kata Rasul. Budi, engkau menangis dari Allah, engkau akan kecukupan dari Allah, engkau makan perlindungan dari Allah, dan sesungguhnya engkau akan singkir. Ini keutamaan bagi orang tawakal kepada Allah. Keluar dari rumah, berdoa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Budi, engkau akan mendapatkan hidayah. Wa wuqita, engkau mendapat perlindungan. Budi, engkau mendapatkan cukupan. Karena syaitan, dan sesungguhnya syaitan akan menyingkir darinya. Ya. Adapun ketika pandangan Anda kemudian mendapatkan kejadian-kejadian mengkhawatirkan ya, berdasarkan keyakinan orang terjatuh pada syirik dan dirob. Ya, sesungguhnya manfaat dan mudharat semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mendapat orang yang bersikap menjadi orang yang hanya bertawakal sandar kepada syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sisi yang kedua dari keindahan Islam. Islam adalah, atau dakwah Rasul adalah dakwah yang mengajarkan dan mengajak manusia untuk mengikhlaskan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk. Ya. Dan ini adalah keindahan yang sangat agung yang kita saksikan dari keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada keindahan yang ketiga. Ya. Di antara keindahan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara keindahan dakwah Islam, Islam adalah dakwah yang mengajak manusia kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Islam adalah dakwah yang mengajak kepada keselamatan di dunia dan di, apa? Di akhirat. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ila daris salam, kepada daris salam, jannah Allah, negeri keselamatan. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, kepada siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya, inilah seruan Allah. Islam menyeru manusia kepada daris salam. Islam menyeru manusia kepada keselamatan. Ya, inilah Islam. Keselamatan di dunia dan keselamatan di mana? Di akhirat. Ini keindahan apa? Islam. Wabillahi taufiq. Dan demikianlah Islam. Siapa yang mau mendengar dakwah Rasul, maka akan diberi keselamatan oleh Allah. Di dunia akan diberi kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, yang selamat. Dan di akhirat juga akan Allah beri keselamatan. Di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau wanita, dan dia seorang yang beriman, dia melakukan amalan soleh, dia mengikuti dakwah Rasul, memenuhi suruhan Rasul untuk beriman, maka pahalanya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkannya dengan kehidupan yang thayyibah. Dengan kehidupan yang thayyibah. Dan nanti pada hari kiamat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti pada hari kiamat, akan kami beri balasan pahala amalan-amalan yang dahulu mereka lakukan di dunia. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi keselamatan, kehidupan yang thayyibah di dunia dan keselamatan di mana? Di akhirat. Ya. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, beberapa contoh berikut ini yang menunjukkan Islam adalah dakwah menuju keselamatan. Islam mengajarkan kita untuk menebarkan salam. Menebarkan apa? Salam. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ucapan salam ini adalah ucapan yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Yani ucapan ini assalamualaikum telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Al-Bukhari rahimahullah dan juga riwayat Muslim, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dan tinggi Nabi Adam alaihi wasallam adalah 60 hasta. Sittuna dhira'an, 60 hasta, demikian tinggi Nabi Adam alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, idhab ila ulaikal malaika." Wahai Adam, pergilah engkau menuju sekelompok malaikat itu. Dan ucapkan tahiyyah, ucapkan salam kepada mereka. Kemudian dengarlah jawaban mereka. Itu akan menjadi ucapan salammu dan ucapan salam orang-orang sesudahmu, yakni keturunanmu. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam menuju kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian mengucapkan salam. Assalamu alaikum. Ya. Kemudian malaikat-malaikat Allah menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah. Wa alaikassalam wa rahmatullah, ditambah oleh malaikat dengan kalimat apa? Wa rahmatullah. Demikian Allah mengajari Adam alaihissalatu wassalam untuk mengucapkan kalimat ini, assalamu alaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada malaikat-malaikat Allah untuk menjawab salamnya Nabi Adam dengan tambahan wa rahmatullah. Assalamu alayka wa rahmatullah. Dan ini Allah jadikan sebagai ucapan tahiyyah Adam alaihi salatu wasalam dan juga anak cucunya Adam alaihi salatu wasalam. Dan ternyata kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengamalkan kalimat ini. Assalamu alaikum warahmatullahi. Dan sungguh tidak setiap orang mendapatkan nikmat ini. Nikmat mengucapkan salam. Nikmat mendapatkan apa? Salam. Dan ini salah satu bukti, di antara bukti bahwasanya Islam atau dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah, ya, yang mengajak kepada apa? Assalam, keselamatan. Ya. Wabillahi taufik. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang kita sering mendengarnya bahkan menghafalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Ya, demikian kata Rasul. "La tadkhulunal jannah." Kalian tidak akan selamat masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Hatta tu'minu. "Wala tu'minu," dan kalian tidak akan sempurna imannya, "hatta tahabu," sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasul mengatakan, awala adullukum ala syaih idha fa'altumu sahabatum, maukah aku beritahu kalian tentang suatu amalan yang jika kalian mengamalkan amalan tersebut, kalian akan saling mencintai. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ahsus salama bainakum, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Iya, sebarkanlah salam. Marilah kita laksanakan syariat ini, menebarkan salam. Dan itu adalah doa. Kita ucapkan salam kepada kita, kita ucapkan salam kepada anak kita, kita ucap salam kepada ini, kita tebarkan salam ini di tengah-tengah kita. Itu salam. Dan ini salah satu keindahan dakwah Islam. Selama adalah wajah manusia keselamatan. Janganlah kali ini, ma'asyiral muslimin, rahimahumullah, kalimat assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kalimat maknanya halal. Diterangkan raudah, sesungguhnya assalamualaikum adalah keselamatan. Untuk orang yang kita ucapkan kepada kalimat dan keselamatan maksud adalah segala macam keselamatan. Kan dalam kalimat ini tidak bisa assalamualaikum fid dunia, tidak. Tidak ada semua keselamatan kepadamu di dunia, kan tidak. Berbeda dengan ucapan selamat yang kita lakukan dalam keseharian. Selamat pagi. Jadi selamat di waktu pagi segera sorenya, ya belum tentu. Ya. Akan, saya doakan selamat pada pagi. Kalau tak sore, selamat ya, sore. Kalau malam, malam. Wa billahi taufiq. Maka kita boleh mensyukurkan kalimat ini saja. Seorang muslim. Terus menebarkan dan berusaha menebarkan kalimat ini. Jangan jahil mendoakan apalagi untuk keluarga kita. Doa. Assalamualaikum. Maknanya adalah doa keselamatan. Untuk orang yang kita doakan. Keselamatan di dunia masuk juga di dalamnya keselamatan di mana? Di akhirat. Keselamatan di alam barzah juga masuk di dalamnya. Dalam kalimat assalamualaikum. Keselamatan harta masuk di dalamnya. Keselamatan keluarga masuk di dalamnya. Keselamatan jiwa masuk di dalamnya. Keselamatan akal masuk di dalamnya. Keselamatan dari penyimpangan masuk di dalamnya. Keselamatan dari bencana masuk di dalamnya. Sebut segala macam keselamatan masuk di dalamnya. Keselamatan fid dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq. Sampai kepada orang yang mungkin melakukan perbuatan kefasikan sekalipun. Ya. Ada tetangga kita yang mungkin dia minum-minuman keras. Ya. Mungkin dia mabuk-mabukan dan seterusnya melakukan apa namanya perbuatan yang haram ini. Muslim saudara kita ini. Kalau kita ucapkan salam kepada dia. Biasanya dan keumumannya orang tidak akan diam. Ya atau tidak? Sampai orang seperti itu kalau kita ucapkan salam dia akan menjawab waalaikumsalam. Iya. Wabillahi taufik. Beda kalau kita hanya mengucapkan mas, ya kan? Ada orang mabuk-mabukan, mas, ya. Mas, 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 ya. Marah dia. Ya. Ya. Tapi kalau kita ucapkan assalamualaikum, kira-kira apa yang diucapkan oleh dia? Walaupun dalam keadaan seperti itu, ya. Oh ini salam, waalaikumsalam. Dan itu adalah doa. Wabillahi taufik. Kalau doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah Allah limpahkan kepadamu atasmu. Kebaikan untuk orang ini. Allah akan mudahkan dia untuk bertobat. Allah mudahkan orang ini untuk meninggalkan kemaksiatannya. Memudahkan orang ini untuk kemudian berusaha untuk mengenal Islam. Memudahkan orang ini untuk kemudian mengikuti jalan yang lurus. Subhanallah, demikian agungnya doa ini. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menebarkan salam. Ya. Jangan jahil kita masuk ke rumah kita mengucapkan salam. Bahkan dulu para sahabat ketika mereka berjalan bersama, kemudian ada batu besar yang memisahkan mereka, berpisah atau tembok memisahkan mereka, kemudian bertemu lagi langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Nah. Kalau kita apa? Tadi sudah Oh sudahlah. Ya, ya lagi. Doakan lagi. Masa tidak senang didoakan lagi? Ya. Kita masuk rumah, assalamualaikum. Kemudian saya keluar sebentar, mau ini ngambil helm lupa di luar. Ya. Setelah diambil helm masuk lagi assalamualaikum. Ya. Itu masru. Disyariatkan untuk kemudian mengucapkan salam lagi. Ya. Jangan malah dikomentari tadi sudah. Ya. Atau merasa kok aneh kok mengucapkan salam lagi. Afsus salam bainakum. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tentunya salam ini ada adab-adabnya yang perlu dipelajari, ya kan, di dalam apa? Di dalam pembahasan fikih khusus tentang masalah itu. Baik. Ala kulli hal maksud saya di sini, ini adalah salah satu apa namanya? Bukti bahwasanya Islam adalah dakwah yang sangat indah. Di antara keindahan Islam adalah mengajak manusia pada keselamatan. Bahkan ma'asyiral muslimin, kalau kita merenungkan di dalam sholat kita, setiap saat, setiap sholat kita mendoakan keselamatan bagi hamba-hamba Allah. Ya atau tidak? Di dalam tahiyat, At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kemudian? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Doa lagi kepada keselamatan. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Itulah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kita untuk selamat dan saling mendoakan untuk mendapatkan keselamatan. Kita di dalam sholat kita sendiri pun kita mendoakan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamu alayna, semoga keselamatan Allah terlimpah untuk kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hambanya yang saleh. Subhanallah. Coba renungkan keindahan ini. Ketika kita sholat, ternyata kita mendoakan. Bahkan ternyata kita didoakan. Orang yang sholat di Masjidil Haram itu mendoakan kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang sholat. Orang yang sholat di Masjid Nabawi itu juga mendoakan kita. Orang-orang yang sedang berjihad fi sabilillah, ya, di Yaman sana menghadapi orang-orang Syiah Houthi Rafidhah beserta dengan para pemberontaknya, yang mereka senantiasa juga sholat di setiap sholat lima waktu mereka juga mendoakan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Allahu Akbar. Keindahan Islam. Wabillahi taufiq. Naam. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajak kepada apa? Keselamatan. Baik. Doa para nabi, doa para rasul, bukan hanya di dunia ini mendoakan keselamatan dan berupaya agar manusia selamat, bukan hanya di dunia ini saja, ikhwan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yang ini menunjukkan betapa indahnya agama Islam. Ketika manusia dalam keadaan susah payah, mereka harus menyeberangi jembatan sirat, ya, gelap ketika itu, dan masing-masing orang diberi oleh Allah cahaya sesuai dengan amalan mereka. Ya, ketika manusia menyeberangi sirat, dan orang tidak akan masuk surga kecuali harus menyeberangi sirat. Jangankan kita para nabi, para rasul harus menyeberangi sirat. Ya, gelap ketika itu. Ada manusia yang Allah beri pahala atau diberi cahaya sebesar gunung. Ada yang Allah beri cahaya lebih kecil lagi. Ada yang Allah beri cahaya sebesar jari kuku yang terkadang menyala dan terkadang redup padam. Di saat manusia kesusahan seperti itu, para nabi, para rasul yang telah melewati jembatan, apa yang mereka ucapkan di ujung jembatan sana? Para nabi, para rasul berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya. Doanya para nabi, para rasul. Di saat manusia semuanya terdiam, tidak bisa berbicara, di situ para nabi, para rasul berdoa. Ya. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan mereka. Ya Allah selamatkan mereka. Ini dakwah Islam. Doanya para nabi, para rasul bukan hanya di dunia ini. mengajak manusia untuk selamat bukan hanya di dunia ini sampai di akhirat kelak mereka mendoakan kita. Allahumma salli salim ya Allah, berikan keselamatan mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Islam betul-betul agama yang sangat indah. Dakwah Islam ini, dakwah Rasulullah SAW ini adalah dakwah ya, yang mengajak manusia untuk selamat. Saya sebutkan tadi, selamat di mana Ikhwan? Di dunia dan dia kan? Di akhirat. Itu tadi saja contoh itu Ikhwan. Kalau antum anda duduk merenungkan, luar biasa. Baik. Saya ulang lagi, Islam adalah dakwah yang mengajak manusia pada keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana tidak? Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajak kita semuanya, ya, menjelaskan kepada kita semuanya segala perkara-perkara yang baik untuk keselamatan kita. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang segala perkara-perkara yang membahayakan kita, baik di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang tersisa sedikit pun yang akan menjadi sebab keselamatan kita kecuali telah diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi demi Allah, ya. Tidak ada sedikit pun perkara ya, yang itu menjadi sebab kebahagiaan kita dan keselamatan kita kecuali telah diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa ini tidak indah? Kalau panjenengan anda semuanya diminta satu persatu menyebutkan contoh ajaran Rasul, dakwah Rasul yang mengajak kepada keselamatan, mungkin tidak pernah akan habis contoh-contohnya. Ya, saya akan sebutkan beberapa contoh lagi ma'asyiral muslimin agar kita semakin melihat bahwasanya Islam ini memang nikmat yang sangat besar, dakwah Rasul ini memang dakwah yang sangat indah. Ya, baik. Contoh-contoh ini akan kita sebutkan beberapa waktu ke depan, insyaallah kita istirahat sebentar. Kita sebutkan beberapa contoh selain insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak manusia untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan tak, keselamatan roh, keselamatan akal. Ya, dan kita dapatkan demikian yang toh di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan itu. Sebagian contoh yang kita sebut tadi, ketika Rasul mendakwahkan kita untuk mengenal Allah, ini adalah sebab keselamatan kita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kita agar terbebas dari penghambaan kepada makhluk, itu juga dah menuju ada keselamatan. Dan setiap contoh dari saat Rasul beliau dakwahkan, semuanya adalah keselamatan untuk kita. Allah mengharamkan untuk kita perkara-perkara kebaikan kita. Didakwahkan Rasul kepada umat. Kenapa yang diharamkan oleh Allah? Allah haramkan khamr. Allah haramkan khinzir babi. Allah haramkan judi. Allah haramkan zina. Allah haramkan sekian banyak muharramat, perkara-perkara yang haram. Itu semuanya adalah untuk keselamatan kita. Keselamatan jasad, keselamatan roh, keselamatan agama, keselamatan dunia, dan keselamatan akhirat. Coba direnungkan satu persatu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Demikian juga renungkan satu persatu dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ternyata semuanya adalah keselamatan. Itulah dakwah Islam. Ya. Sampai dalam perkara-perkara yang sifatnya tindakan-tindakan preventif untuk keselamatan harta kita pun dan jiwa kita pun diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebelum kita tidur untuk mematikan api-api yang masih menyala. Apa yang semakna dengan itu? Alat-alat listrik yang berbahaya diperintahkan oleh Rasul untuk dimatikan. Apa ini kalau bukan dakwah kepada keselamatan? Keselamatan jasad, keselamatan harta. Iya. Wabillahi taufiq. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan berita tentang kebakaran yang terjadi di Madinah. Yang ternyata sebabnya adalah api yang masih ada menyala. Rasul kemudian mengingatkan lagi kepada kita sebelum tidur untuk mematikan hal-hal yang berbahaya tersebut. Kita pastikan telah mati. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, saya punya api, tapi api itu kan tidak bisa berjalan, hanya di tempat itu saja. Saya kira aman. Ya, tidak seperti itu. Walaupun kemungkinannya aman, kita matikan api itu. Karena masih ada kemungkinan terjadi kerusakan pada diri kita, harta kita dengan sebab api tadi. Sebagaimana dicontohkan dan terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tikar, ya, beserta para sahabat. Ketika itu Rasul sedang duduk bersama dengan para sahabat, dan Rasul duduk di atas tikar. Ya. Tiba-tiba datang seekor tikus yang menarik sebuah sumbu yang mengandung api atau sesuatu yang berapi, ditarik oleh tikus tersebut, dan tikus tadi dikejar, kemudian melemparkan sumbunya tepat di tikar yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbakarlah sebagian dari tikar tersebut. Ya. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunan beliau, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kejadian ini untuk mengingatkan kembali kepada umat. Beliau mengatakan, yang maknanya, kalau kalian mau tidur, matikan api-api. Karena sesungguhnya syaitan, ya, setan itu mengarahkan tikus-tikus untuk melakukan yang seperti ini. Ini bisa jadi tikus itu diarahkan oleh siapa? Oleh setan. Ya. Kita punya api yang kita anggap aman. Ya. Tungku. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu apa? Pawon, ya. Yang tahu itu tungku yang mungkin ya biasa ada kayu bakar itu kan biasanya sudah dibersihkan, cuma masih ada sisa-sisa apa namanya, ya, arang yang masih merah, masih sisa. Matikan juga yang seperti itu, karena walaupun secara perhitungan itu tidak mungkin merambat, ya, mana ada kayu di situ, tidak ada, tapi yang namanya tikus bisa jadi mengambil baju kita, ditarik masukkan situ, bisa atau tidak? Bisa. ambil kertas masukkan situ. Baik, mungkin saja yang ini terjadi. Seperti disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tikus itu memang hewan yang fasik, sehingga kita pun disyariatkan untuk membunuh apa? Tikus. Bunuh tikus itu untuk keselamatan kita, untuk kemanfaatan kita. Ya. Ular pun demikian diperintahkan untuk dia apa? Dibunuh. Ya. Jangan malah dipelihara. Ya. Ada yang dipelihara ular enggak? Nah, ada yang pelihara ular ya kan. Senang dapat ular bagus ya kan. Ya. Tubuhnya kayak batik ya kan, dipelihara di rumah. Ya. Ya paling enggak kerugian kita adalah kerugian harta. Setiap hari kita harus kasih apa? Ayam paling enggak satu. Coba kalau ayam itu kita belikan apa namanya? Mushaf Al-Qur'an ya kan, atau kemudian kita gunakan, kita taruh di masjid. Bermanfaat. Daripada ngingu apa namanya? Ya, ular ya kan. Malah buat takut anak-anak kita saja. Ya. Baik, ular itu dibunuh. Diperintahkan oleh Rasul untuk dibunuh. Ya. Ada sebuah cerita seorang pawang, ya, pawang ular. Tentunya tidak melaksanakan syariat ini ya kan. Pawang ular membunuh ular. Biasanya tidak. Dia dipelihara sama dia. Ya, untuk nakut-nakuti orang, dia kalungkan di mana? Di lehernya dan seterusnya. Baik. Pawang ini suatu saat kehilangan ular tersebut. Hilang ularnya. Sampai satu bulan kurang lebih. Setelah satu bulan, ular ini datang kembali. Dan sang pawang tidak lupa tentang wajah sang apa namanya, sang ular. Ini ular saya memang. Ya. Maka diambillah ular tadi, dia mainkan lagi, dia pikir bisanya itu masih atau tidak ada bisanya. Ya. Ternyata bisanya sudah ada lagi. Dia pun disengat oleh ular ini dan dilarikan ke rumah sakit. Ya. Dilarikan ke rumah sakit. Ya. Dan petugas rumah sakit itu bercerita kepada saya, ternyata tidak bisa ditolong. Tidak tertolong. Karena untuk mendapatkan anti bisa ini tidak sembarang rumah sakit punya. Tidak setiap puskesmas itu ada, bahkan mungkin tidak ada di puskesmas. Ya. Karena untuk penyimpanannya harus apa namanya? Harus mahal dan seterusnya. Sampai akhirnya matilah orang ini oleh hewan kesayangannya. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuh ular, memerintahkan kita untuk membunuh hewan-hewan fasik ini. Ini semuanya untuk keselamatan kita. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin, Islam adalah agama yang mendakwahkan kepada keselamatan. Baik. Dan di antara bentuk keselamatan yang diajarkan oleh Rasul, kita diajarkan untuk banyak berzikir. Ada zikir-zikir sebagai benteng bagi kita. Benteng dari ya, gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan syaitan, ya. Benteng dari kejelekan-kejelekan, ini keselamatan. Ya. Wabillahi taufik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau melewati suatu tempat atau singgah di suatu tempat untuk membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kan Rasul mengajarkan kita. Kalau kita singgah di suatu tempat atau mungkin kita tersesat di suatu tempat, singgah di tempat tersebut, baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan makhluk-makhluknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini, maka dia akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yartahila min manzilihi dzalik. Allah akan memberikan keselamatan, tidak akan diganggu dengan kejelekan sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Iya. Wabillahi taufik. Zikir pagi, zikir petang, semuanya adalah sebab-sebab keselamatan. Ya. Seorang ketika mengucapkan basmalah masuk ke dalam WC. Ya, bismillah. Ini dakwah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengucapkan basmalah ketika masuk ke dalam WC. Bismillah. Dan lebih lengkap lagi dengan doa berikutnya, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca basmalah maka akan dihalangi aurat kita di pandangan-pandangan kita. Dan bisa di aurat terbuka dengan kita membaca bismillah. Ya. Semua adalah keselamatan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tahu pembahasan yang ketiga ini adalah keselamatan seorang pemuda. Ya. ketika menerima dakwah Rasul dari fitnah yang sangat besar, yakni fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Dajjal sampai di kota Madinah, namun dia tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dia hanya berada di pinggir kota Madinah ketika itu. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda di antara pemuda yang terbaik di zaman itu. Seorang pemuda yang paling terbaik imannya di zaman itu datang mendatangi Dajjal. Iya. Kemudian Dajjal ya mengatakan kepada orang ini, pemuda ini, untuk beriman. Namun pemuda ini mengatakan, tidak, saya tidak mau beriman. Saya yakin kamu adalah Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal membunuh pemuda ini, dibelah menjadi dua, sehingga matilah pemuda ini. Demikian Allah takdirkan pemuda ini ya mati terbelah, dan Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuh pemuda ini. Ya. Kemudian Dajjal membuat fitnah kepada para pengikutnya. Kalau aku hidupkan orang ini, ya, kalian akan semakin yakin, atau kalian yakin bahwasanya saya adalah Allah? Maka orang-orang mengatakan, iya, kita akan yakin. Ya. Kemudian Dajjal memerintahkan pemuda ini untuk bangun, maka bangunlah pemuda ini. Hidup. Bukan Dajjal yang menghidupkan, tapi siapa? Allah. Ya, Allah berkehendak ada ujian ini, ada fitnah ini. Kemudian setelah itu Dajjal mengatakan kepada pemuda ini, sekarang kamu beriman kepada saya. Kata pemuda ini, tidak. Wallahi, demi Allah, saya semakin yakin kamu adalah Dajjal. Saya semakin yakin saat ini kamu adalah Dajjal, sebagaimana telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwahnya Rasul, ajakannya Rasul, syariatnya Rasul, sampai kepada pemuda ini di akhir zaman nanti. Dan pemuda ini selamat. Kenapa bisa selamat, ikhwan? Karena mau menerima dakwahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah menuju keselamatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita syukuri nikmat Islam yang demikian indah, dakwah Rasul yang demikian indah ini. Marilah kita sambut bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kita tutup dengan poin yang keempat, yang sesungguhnya sangat banyak sisi-sisi keindahan, sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dakwah ya, yang sempurna, dakwah yang sempurna. Ya. Karena syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Hadza din kamil. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Maka dakwahnya Rasul adalah dakwah. Dan orang mau mengikutinya akan mendapatkan kesempurnaan sesuai dengan sebanyak apa dia mengikuti dakwahnya Rasul. Semakin sempurna. Wabillahi taufiq, semakin baik, semakin mulia. Ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala aku telah sempurnakan untuk kalian agama dia, dan aku telah sempurnakan atas segala nikmatku, dan aku telah ridho Islam agama. Jadi al-khulatah, kesimpulannya, Islam agama yang sempurna. Siapa yang menerima dakwah Rasul, maka dia akan dapatkan Islam betul, syariat yang sempurna. Dan tentunya asrul muslimin rahimani rahimakumullah, keindahan-keindahan yang saya sebutkan tadi hanyalah sebagian contoh, sebagian sisi. Dan kita akan mengerti keindahan tersebut dengan kita senantiasa menuntut ilmu, ya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yakni pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak putus di dalam dia menuntut ilmu, di dalam dia bermajlis seperti majlis-majlis ini, untuk lebih mengenal keindahan Islam yang sangat agung ini. Dan sesungguhnya menuntut ilmu ini sesuatu yang kita butuhkan sepanjang masa, sepanjang hayat, seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, hajatul insan ila ta'ami fil yaum marra aw marratain. Hajat kita kepada makan sehari sekali atau dua kali. Namun hajat kita kepada ilmu, kepada hadat din, wara ilmu, alkitab dan sunnah sebanyak nafas kita. Yani selama kita masih hidup, kita terus menuntut ilmu, belajar. Dan sekali lagi masalah muslimin, saya ingatkan bahwasanya duduknya kita di tempat ini, terlebih di zaman yang seperti ini, adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjaga nikmat ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu Alkitab dan Sunnah, dan mudahkanlah kami untuk memahami Alkitab dan Sunnah berdasarkan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Demikian beberapa hal yang mungkin bisa kita ingatkan sedikit ini, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, pertanyaan, bagaimana jika seorang meninggal mendadak tanpa menghadapi sakaratul maut? Baik. Apakah mengalami proses sakaratul maut tersebut dan lain-lain? Ya. Wabillahi taufiq. Ada orang yang mati mendadak. Apakah mengalami proses tadi yang diceritakan oleh Rasul, kan begitu ya maksudnya? Iya. Iya. Jangan samakan ya kehidupan dunia ini dengan kehidupan apa? Akhirat. Iya kan? Jangan samakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Makkah menuju ke mana? Baitul Maqdis. Ya. Kemudian naik ke langit yang berapa? Yang ketujuh. Baik. Terjadi perbincangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia diperintahkan untuk melakukan salat sehari semalam 50 apa? Kali. Kemudian sempat turun ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Jalal, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mengingatkan umatmu tidak mampu, minta keringanan kepada Allah, kembali lagi meminta kepada Allah, berbolak-balik sampai kembali lagi ke mana? Ke Makkah sebelum salat subuh. Iya. Baik. Berapa hari? Berapa bulan kejadian ini? Tidak genap apa? Satu malam. Yang kalau kita bandingkan, kita kiaskan dengan kemampuan manusia, tidak nyaut, tidak sampai ke apa namanya ke akal kita, ya kan? Dulu dari Mekah ke Baitul Maqdis saja 2 bulan berturut-turut, ya, bolak-balik. Makanya orang-orang Quraisy, Abu Jahal tertawa-tawa mendengar apa? Mendengar ini. Nah, ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mana mungkin orang berjalan, ya, sampai ke Baitul Maqdis, apalagi cerita sampai ke langit apa? Dunia, dan ini bukan ke langit tujuh, dan ini bukan mimpi, namun jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rohnya. Oleh karena itu, ya, kepada kita semuanya jangan mengkiaskan, ya, kehidupan dunia dengan kehidupan apa? Akhirat. Jangan mengkiaskan kekuatan manusia dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Memang sepintas orang yang mati mendadak dalam satu detik mati, ya enggak? Mati kan? Ya. Baik. Sepintas. Kalau kita bercerita proses kematian tadi, 10 menit tidak selesai. Ya, kan? Ini orang mati mendadak sekarang hanya berapa? 1 detik mati. Ya. Maka pertanyaannya, apakah mengalami proses sakaratul maut, datangnya malaikat-malaikat tadi, kemudian malaikat memberikan kabar gembira, kemudian datang malaikat maut, kemudian mengatakan, ukhruji ila maghfiratin minallah, waridwan, kemudian naik ke langit, dan seterusnya. Ya, semuanya ada proses-proses ini, ya, walaupun sepintas seakan-akan dia tidak apa namanya tidak mengalaminya. Itu kalau dilihat dari apa namanya dari kacamata manusia. Nah, namun kita sebagai seorang beriman, ya, mengimani semua yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya bagaimana dengan situs-situs Islam yang diblokir oleh pemerintah? Mohon tanggapannya. Baik, kalau situs-situs itu adalah situs-situs yang apa? Yang berbahaya, ya, memang sudah seharusnya untuk dia apa namanya? Ditutup, diblokir oleh yang berwenang dalam hal ini, yang mampu untuk melakukan ini, yang memiliki biaya dan kemampuan, yaitu pemerintah kita. Ya. Maka kita berterima kasih kepada pemerintah kita yang menutup situs-situs yang apa, yang membahayakan akidah umat, yang membahayakan manhaj umat, yang membahayakan pemikiran umat. Ya. Adapun situs-situs yang bermanfaat, maka kita berharap mudah-mudahan situs-situs itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kaum muslimin bisa mengambil manfaat dari situs-situs yang baik dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dengan wasiat untuk berhati-hati ya dari situs-situs yang ada. Karena bisa jadi namanya bagus namun hakikatnya apa? Jelek. Ya, tentunya sebaik-baik kita menuntut ilmu adalah dengan apa? Dengan kita duduk di majelis ilmu, ya, mengambil ilmu dari ahlinya. Maka ini akan memberikan faedah dan mendapatkan barokah yang sangat banyak. Barokah duduk di masjid, barokah mendapatkan sakinah, ketenangan, barokah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita belajar dengan melihat situs-situs ini, ya tangan ini enggak bisa tenang ya kan, coba nyari. Ya, ini itu dan seterusnya. Terbawa kepada kepada hal-hal yang tidak baik, wallahu taala alam bisawab. Nah, mohon dijelaskan juga bagaimana cara menjelaskan keindahan Islam kepada orang-orang awam. Tolong dijelaskan keindahan Islam kepada orang-orang awam. Jadi yang dimaksud orang awam ini adalah tentunya kaum muslimin. Namun awam. Ya kita sampaikan kepada mereka keindahan Islam, ya, yang mereka mampu memahami akalnya. Ya, baik. Kita sampaikan sedikit demi sedikit. Beberapa keindahan Islam. Setiap syariat itu mengandung keindahan yang luar biasa. Mengandung keindahan. Ya, setiap. Wabillahi itu. Kita sebutkan pada mereka, orang-orang awam. Ya. Contoh misalnya. Yang mereka bukan. Ya. Mereka sedang menghadapi musibah. Nah, tapi kita ajar bagaimana Islam. Ya. Mengajarkan kepada mereka untuk melakukan upaya penyembuhan. Dengan syariat yang diajarkan oleh syariat Islam. Ya. Baik. Orang yang tersengat hewannya berbisa, ya, tersengat hewan di ular yang sebutan tohnya, jangan disangka itu belum mengangkat. Ya. Jika kita masih berusaha kata tadi, ya, untuk antisa, sebelum kita mendapatkan segera lakukan apa yang oleh Rasul, yaitu pengobatan dengan rupi, dengan cara, ya, dan ini adalah pengobatan yang sangat bermanfaat dan lebih bermanfaat termasuk dalam kasus-kasus yang berbeda. Ya. Juga dalam hadis, rukyah sangat bermanfaat terhadap penyakit-penyakit yang seperti ini, sengatan yang berbisa dan seterusnya. Bismillah dengan izin Allah akan disembuhkan Allah. Ya, tidak mungkin datang dari tadi, ya, anti itu. Namun sebelum mendapatkannya, ya, dalam pengobatan ini, dan ini bukan pengobat alternatif. Ini mampunya pengobatan asli, pengobatan ya utama. Ya, baca ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca ya surat-surat yang dihafalkan. Tidak harus pergi ke klinik. Bukan kecilnya kata rupiah, ya. Semua orang bisa merupiah, ya. Semua orang bisa merupiah. Baca surah Al-Fatihah yang dihafalkan itu, ya. Dengan meniupkannya, dengan mengusap bagian yang tersengat ini dibaca. Dulu di zaman Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Serombongan sahabat, ya. Kisahnya panjang. Al-Muhim ada seorang yang tersengat sehingga lumpuh. Sangat hewan yang berbisa sehingga lumpuh dan tidak bisa berjalan. Ternyata sembuh dengan izin Allah dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Ya. Dan pengalaman ini terjadi pada ikhwah kita. Tersengat hewan yang berbisa dibacakan Al-Fatihah. Tidak ada bekas sama sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Baik. Kita sampaikan kepada orang-orang awam seberapa keindahan Islam terutama yang masuk ke dalam akal mereka. Atau yang sedang mereka butuhkan, kita sebutkan di antara contoh-contoh tadi. Ya mungkin dengan itu mereka akan bisa lebih memahami. Ya, lebih memahami. Ya. Ini keindahan Islam. Ya. Baik. Atau dengan membaca doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit kemudian membaca doa as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayasfiyak. Aku memohon kepada Allah Rabb yang menguasai arus yang maha agung, semoga Allah menyembuhkanmu. Barang siapa yang membaca doa ini 7 kali, maka orang ini insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian keindahan-keindahan yang lain seperti kemudahan syariat Islam. Islam itu mudah. Ya, sebutkan contoh-contoh kemudahan Islam. Orang kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan apa? Dengan berat, dengan duduk, ya? Dengan berbaring. Insya Allah ta'ala, ya, akan diterima oleh awal nas. Kita berikan contoh-contoh yang manfaat untuk mereka. Ya. Dan sebutkan contoh-contoh orang yang tidak berpegang dengan syariat Islam. Apa akibatnya? Dan diburukan ya? Di akhirat. Kita sebutkan lihat. Sehingga orang yang berpegang dengan Islam. Ya. Dan dia yakin, saya yakin dia yakin. Bagaimana kisahnya Qarun, bagaimana kisahnya Fir'aun. Yang saya yakin itu. Karena disebutkan dalam Al-Quran, ya atau tidak. Orang awam pun yakin apa yang dalam Al-Quran. Coba lihat, kenapa mereka dapat kebinasaan? Karena tidak mau berpegang dengan syariat Islam. Ya. Maknanya, orang yang berpegang Islam, dia akan mendapatkan berikan dan selamat. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana mengenakan pemahaman Islam yang benar kepada orang tua atau saudara yang masih awam? Bagaimana mengenalkan pemahaman Islam yang benar kepada orang tua atau saudara yang masih awam? Nah, yang pertama, maaf ya, kepada penanya, Anda belajar menemukanmu. Sehingga Anda mengerti tentang hakikat Islam ini. Bagaimana mungkin kita menjelaskan Islam yang benar kalau kita sendiri tidak mengerti? Fahidu syekh la yukhi. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Bagaimana kita akan menjelaskan, akan memberi sementara kita tidak tahu? Bagaimana kita akan membimbing umat sementara kita tidak tahu? Maka nasihat kepada seluruhnya, kepada saya pribadi dan kepada sang penanya secara khusus dan kepada seluruh jamaah, untuk belajar ilmu dengan serius. Ya. Akidah yang benar, yang sahihah, ibadah yang benar, akhlak, adat dan seterusnya. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Ingat, hal ini sangat penting. Memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dengan pemahaman salafus soleh. Kenapa hal ini penting? Karena setiap kelompok-kelompok Islam semuanya mengaku kembali pada Al-Quran dan apa? Sunnah. Semuanya. Ya. Semuanya. Golongan A, golongan B, golongan C. Kelompok D, E, F, G dan seterusnya. Semua mengatakan kami kembali pada Al-Quran dan sunnah. Orang-orang Khawarij mengatakan kami kembali pada Al-Quran dan sunnah. Orang-orang Murji'ah mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Qadariyah mengatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan seterusnya, kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman apa? Salafus Saleh. Ini yang membedakan. Ya, ini yang membedakan. Kamu memahami dengan apa? Memahami dengan akal, berubah Islam itu. Memahami dengan hawa nafsu, berubah Islam itu. Ya. Namun ketika seorang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan para ulama Islam yang mengikuti jalan mereka seperti Imam Bukhari wa Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Syafi'i wal Imam Ahmad, maka akan mendapatkan Islam itu dalam keadaan sempurna biidznillah azza wa jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, jika Anda ya tidak bisa dan belum, mungkin bisa mengajak orang tua Anda ya kepada orang-orang yang bisa menerangkan dengan baik. Ya. Menerangkan dengan baik, ajak mereka ya, kepada orang-orang yang memiliki hikmah dalam berdakwah. Karena dakwah bukan hanya ilmu saja, butuh hikmah di dalam berdakwah. Ya. Hikmah dalam berdakwah. Kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita menasehati, harus kita lihat. Di tempat mana kita bicara, harus dilihat. Ya. Dan seterusnya, harus dilihat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita, kepada keluarga kita yang masih awam. Ada sebuah kisah seorang talib, seorang pelajar di Madinah yang dia masih memiliki seorang ibu Nasrani di Amerika sana, di negaranya. Ya, Nasrani, seorang diri sang ibu, ya. Dalam umur yang sudah tua, ya, 7 bulan tahun ke atas, sudah tua. Artinya sudah saat-saat menjelang kematian. Namun sang anak ini ya, selalu berusaha untuk apa namanya, ya, mendakwai ibunya, walaupun dari tempat yang jauh. Ya, telepon setiap hari, setiap saat, sampai hutangnya menumpuk. Hutangnya menumpuk. Karena saat itu telepon sangat mahal. Ya, belum seperti saat ini. Ada telepon internet, belum ada telepon yang murah dan seterusnya. Selalu telepon internasional. Orang tuanya hanya sekedar bertanya bagaimana keadaan ibu dan seterusnya. Islam itu agama yang indah, Rasulullah. Terus disebutkan. Jadi ketika menyebutkan keindahan-keindahan Islam dan seterusnya, keindahan Rasul, keindahan seterusnya. sampai kemudian Allah memberikan hidayah kepada sang ibu ini. Ya. Sampai di saat menjelang kematiannya dia masuk dalam agama Islam. Walhamdulillah rabbil alamin. Padahal dakwah dilakukan dari jarak yang sangat jauh. Ya. Maka ya, untuk memberikan mengenalkan pemahaman yang benar, yang pertama adalah ilmui dulu dengan benar, kemudian sampaikan dengan cara yang hikmah, mudah-mudahan memberikan hasil dan faedah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sampai jumpa. Masih. Ada sebagian orang mengatakan dakwah salaf, dakwah yang kaku. Ya, tidak seperti dakwahnya jamaah tabligh. Sehingga ada yang mengatakan untuk dakwah kita ambil dari jamaah tabligh, akidahnya dari salaf dan sebagainya. Baik, kalau kita dakwah salaf, artinya kan bicara dakwahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dakwah Rasul adalah dakwah yang sempurna. Ya. Dakwah yang penuh dengan hikmah. Dakwah yang penuh dengan kebaikan, dakwah yang penuh dengan kelembutan, dakwah yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu dakwah apa namanya? Rasul sallallahu. Dan itu dakwah salaf. Dan itu dakwah salaf. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebagian orang yang mengatakan mengikuti salafus saleh, maka itu adalah kesalahan individu. Adapun dakwah salaf adalah dakwah yang apa? Yang hikmah, dakwah yang penuh dengan kebaikan, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ada saatnya lembut, ada saatnya keras, ada saatnya nasihat sekali, ada dan seterusnya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah hadis yang akan kita sebutkan dan kita tutup dengan hadis ini insyaallah taala majelis kita, yang menunjukkan bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita hikmah di dalam dakwah, dan bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang penuh dengan hikmah dan tidak perlu mengambil dari manapun. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang yang datang kepada beliau. Ya. Seorang datang kepada beliau kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sengaja mengakhirkan sholat subuh karena imam yang memanjangkan sholat terlalu panjang. Sehingga saya sengaja untuk datang akhir mengakhirkan apa namanya? Sholat. Karena sang imam sholat dengan bacaan yang sangat panjang." Maka subhanallah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam segera berkhutbah menyampaikan kepada manusia, "Inna minkum munafirin," sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, ketika kalian sholat bersama dengan manusia, tatalah yang sesuai dengan kemampuan mereka, lihat keadaan orang yang di belakang mereka. Karena sesungguhnya di antara makmum, kata Rasul sallallahu, ada orang yang mariut, ada orang yang sakit, ada orang yang apa namanya tua, dan ada orang yang memiliki hajat, ada orang yang memiliki hajat. Perhatikan keadaan mereka. Jangan melihat kemampuan kita, saya hafal Al-Quran seluruhnya, saya akan baca dua juz dalam satu rakaat. Lihat orang-orang yang ada di belakang kita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang apa namanya memiliki hajat, ya, dan seterusnya. Baik, waktu alhamdulillah masih ada 10 menit. Bismillah. Jadi dakwah Rasul adalah dakwah yang sangat hikmah. Antum bisa lihat sebuah kisah bagaimana seorang badui kencing di dalam masjid Nabi. Ya. Coba dilihat bagaimana perhatian Rasul pada badui ini. Ya. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sang badui. Ya. Dalam keadaan ketika itu para sahabat ada yang berdiri mau menarik, ya, mau melarang dengan keras. Kata Rasul, "Da'uhu, da'uhu." Tinggalkan dia. La tujrimu. Jangan tarik dia, jangan ganggu dia. Biarkan dia cucuk, biarkan dia kencing sampai selesai. Ya. Baik. Orang awam, orang badui, dia pikir masjid itu seperti rumahnya saja. Ya, di badui ya seperti itu. Kalau mau kencing, kencing sembarang. Di salah satu pojok rumah sudah kencing. Dia pikir masjid seperti itu. Ya. Maka Rasul biarkan sampai selesai. Ketika selesai badui ini kencing, Rasul tidak membiarkan kemungkaran terjadi di dalam masjid. Tidak membiarkan najis berada di dalam masjid. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, ya, ambil satu ember dari air, ya, kemudian disiramkan kepada bekas kencing tersebut sampai hilang dan sampai suci. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian setelah itu Rasul menasihati badui ini dengan sangat hikmah, dengan mengatakan, "Ya fulan, sesungguhnya masjid itu bukan tempat untuk yang seperti ini. bukan untuk buang hajat juga. Namun masjid itu adalah tempat untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada orang ini dengan cara kelembutan, sehingga memberikan akar, berikan pengaruh yang sangat besar kepada pemuda ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sekali lagi saya tekankan bahwasanya dakwah salaf adalah dakwah yang penuh dengan hikmah dan tidak perlu mengambil dari tariqah dakwah manapun. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salah satu isu yang disebarkan sebagian manusia untuk menerima dakwah Ahlus Sunnah, salah satu isu yang diedarkan sebagian manusia untuk menerima dakwah Ahlus Sunnah dan enggan untuk mengikutinya karena Ahlus Sunnah atau Salafiyun saja saling berpecah belah. Bagaimana mensikapi syubhat ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpecah belah. Ya. Baik. Rasulullah SAW telah memberikan garis ya, untuk mengenal siapa yang betul-betul berada di atas jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanda-tanda itu jelas. Nah, jangan lari dari adanya perpecahan. Ada perpecahan di tengah umat ini. Tidak mungkin kita lari dari perpecahan itu. Yang terjadi di tengah umat, mesti akan terjadi. Ya, dan ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dari Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Sataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah." Sesungguhnya umat ini akan berpecah menjadi 73 firqah millah, kulluha fi an-nar. Semuanya di dalam neraka, diancam dengan neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya, kecuali satu. Dan ciri-cirinya jelas. Ciri-cirinya jelas. Yaitu al-jamaah, al-jamaah. Dan ditafsirkan dalam hadis yang lain, "Ma ana 'alaihi al-yawma ashabi." Yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Iya. Dan ini tugas bagi kita. Untuk apa namanya? Untuk mengerti, mengenal. Ya. Mana jalan yang benar. Ya. Jangan malah kita putus asa. Sudahlah, semuanya benar. Ya. Silahkan milih mana saja. Toh, ada hadis yang mengatakan, ikhtilafu ummati rahmah. Sesungguhnya khilaf umatku adalah apa? Rahmah. Jangan putus asa. Hadis ini hadis palsu. Ya. Ini bukan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Harus berupaya untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Dan di antara jalannya adalah kita mengenal ucapan para ulama kita. Kembali kepada para ulama. Ya. Fatwa-fatwa mereka. Terlebih di zaman ini. Terjadi sekian banyak kesempitan-kesempitan. Ujian-ujian yang ada di tengah umat. Perang di sana sini. Pembunuhan di sana sini. Muncul lagi kelompok ini. Muncul lagi kelompok itu. Kembali kepada ulama. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para ulama kita banyak untuk kita bertanya kepada mereka. Para ulama yang betul-betul berada di atas jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, bertanya kepada para ulama kita. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah alaih, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di antara para ulama yang sudah meninggal. Namun masih banyak peninggalan-peninggalan mereka berupa kitab-kitab mereka untuk mengenal mana orang-orang yang sesat, mana kelompok-kelompok yang sesat ada dalam kitab-kitab mereka. Ya, wabillahi taufik. Dan masih ada ulama-ulama yang masih hidup di tengah-tengah kita. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Baik. Masih yang lain masih banyak ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Untuk kita bertanya kepada mereka, terutama dalam hal-hal yang sifatnya apa namanya? Kontemporer, nawazil. Kita bertanya kepada mereka, walhamdulillah rabbil alamin. Itu cara untuk kita mengenal dan membedakan bainal haqqi wal batil, dan perpecahan itu mesti akan ada, dan kita jangan lari dari itu, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpecah belah insyaallah taala. Baik. Baik, ada pertanyaan dari istri apakah saudara laki-laki dari lain bapak masih dikatakan mahram? Yakni satu ibu mungkin ya maksudnya ya. Apa yang difahami di soal ini? Saudara seibu lain bapak kan demikian. Iya mahram. Mahram kita. Ya, baik. Oh iya, ada keterangan. Maksudnya satu ibu tapi lain bapak. Iya. Baik. Itu mahram kita. Saudara kita baik sebapak seibu atau sekandung, yakni sebapak saja atau seibu saja, semuanya adalah mahram dari kita, wallahu a'lam. Nah. Apakah saudara laki-laki dari ayah yang telah bercerai masih dikatakan mahram? Iya, masih paman kita. Iya. Saya atau seorang laki-laki menikah, iya, punya anak perempuan. Iya. Saudara laki-lakinya bapaknya ini apa? Paman kan begitu. Walaupun sudah bercerai dengan apa? Dengan ya, itu pamannya. Iya. Itu pamannya. Ya, saudara-saudara bapak kita adalah ada mahram. Wallahu a'lam. Paman kita mahram seluruh. Ya. Walaupun sudah bercerai dengan ibu kita. Afan Ustaz, jika kita sudah membaca doa keluar rumah dan di jalan terjadi musibah kecelakaan misalnya, apakah ini berarti Allah tidak mengabulkan doa kita? Atau ini ujian? Ya ini ujian. Baik. Baik. Saya ingatkan Rasul bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah kemudian mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, akan mendapatkan apa, apa saja tadi? Hidayah. Kemudian apa lagi? Keselamatan, perlindungan. Kemudian apa lagi? Kecukupan. Kemudian akan diselamatkan dari syaitan. Syaitan akan apa? Minggir, menyingkir. Kemudian kalau Anda sudah membaca ini dengan ikhlas dan seterusnya, ya, baik, Anda kecelakaan, jangan salahkan hadisnya. Wah, hadis ini nah, betul atau tidak? Betul hadisnya. Nah, ya, betul hadisnya. Mungkin kalau Anda tidak membaca ini, ya, Anda akan mendapatkan kecelakaan yang lebih parah. Ya. Mungkin dengan Anda tidak membaca ini, Anda akan mendapatkan kejelekan yang lebih mengerikan dari itu. Ya. Anda diselamatkan dari sesuatu yang lebih ada, lebih besar. Dan Anda mendapatkan hidayah. Syaitan telah betul-betul menyingkir dari Anda. Ya. Ini sesuatu yang harus selalu kita ingat. Ketika Allah menyebutkan janji-janji dalam Al-Quran, janji-janji dalam As-Sunnah, wajib kita yakini janji-janji itu mesti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ya ada yang apa namanya? Sepertinya tidak kita dapatkan, jangan su'udzon kepada Allah, jangan su'udzon kepada Rasul, jangan su'udzon kepada syariat Islam, su'udzonlah kepada diri kita. Mungkin kita tidak ikhlas dalam kita berdoa. Mungkin kita tidak begitu yakin dengan doa tadi. Makanya ada keterangan hadis yang sahih, seorang yang berdoa ya, syarat-syarat telah dipenuhi dan seterusnya, mesti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja dikabulkannya doa itu bermacam-macam. Terkadang betul-betul dikabulkan kontan ketika itu, apa yang diminta diberi. Ya Allah beri saya istri, langsung mendapatkan istri. Ya Allah beri saya anak, langsung mendapatkan anak. Ya Allah beri saya mobil, langsung dapat mobil. Kontan, ya kan? Wabillahi taufik. Namun ada pemberian Allah sesuatu yang lain. Ya, belum tentu kita punya mobil kemudian menjadi orang yang baik, kan begitu ya? Ya. Allah Maha tahu kebaikan bagi orang ini apa. Ya, bisa jadi orang yang miskin yang tadinya mustaqim di atas kebaikan diberi kekayaan kemudian menyimpang. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Terkadang Allah memberikan balasan dan pengabulan doa dengan sesuatu yang lain. Demikian kata Rasulullah SAW. Diberikan sesuatu yang lain. Ya. Atau diselamatkan dari kejelekan yang akan menimpa dia. Atau nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yakni tidak akan pernah rugi. Dan tidak pernah akan sia-sia orang yang berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mendapatkan hasilnya, dia mesti akan mendapatkan buahnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, banyak pertanyaan yang bisa kita atau tidak bisa kita jawab, dan sebagian pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak mungkin kita jawab dalam waktu yang singkat ya. Seperti pertanyaan tentang apa namanya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan seterusnya, ya, dan juga punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, saya tidak bisa menjawab pada kesempatan ini. Namun ketahuilah bahwasanya kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari semua kelompok-kelompok yang menyimpang, dari semua kelompok-kelompok yang merusak keindahan Islam dengan pemikiran-pemikiran sesatnya, seperti Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin yang memiliki pemikiran Khawarij dan seterusnya, yang telah kita sebutkan sebagian tadi di awal. Yang jelas kita berupaya kepada Allah, berupaya dengan mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan Islam itu indah di mata kita, dan berusaha untuk berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naqtadi bi hadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.